Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Atela, njemi me titujt kryesor. Iniciot kërkesa për të amnistuar deputetët që kanë hedhur gazlotësjedhës në kuvend. Nën kryetari i Prishtinës propozon zhvendosjen e kampusit universitar për ndërtimin e xhamisë së madhe. Në Maqedoni, kryeministrit Zaev i tkurret koalicioni. Disa të vrarë nga sulmi kundër të krishterëve kopt në Egjipt. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa deputetë të kuvendit të Kosovës kanë marrë një iniciativë për të mbledhur në nënshkrime për amnistimin e të gjithë deputetëve që kanë hedhur gazlotësjellës në kuvendin e Kosovës më 2015 dhe 2016. Iniciuesit e kësaj nisme shprehen optimist se kjo do të realizohet pasi që veprimet e deputetëve kanë qenë politike. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Në kuvendin e Kosovës, një grup deputetësh kanë marrë nismën që përmes mbledhjes së nënshkrimeve të kërkojnë amnistimin e të gjithë deputetëve, të cilët kanë hedhur gazlotësjellës në kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015 dhe 2016. Janë 15 zyrtarë të lartë shtetëror, përfshirë deputetë dhe ministra, ndaj të cilëve ka procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë për shkak të hedhjes së gazlotësjellës gjatë mandatit të kaluar të kuvendit. Aktualisht procesi gjyqësor po zhvillohet vetëm ndaj 4 deputetëve të vizjes vetëvendosje, por në listën e atyre që kanë hedhur gazlotësjellës ka dhe deputet apo zyrtar të lartë qeveritar nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Ahmet Isufi, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se iniciativa është në proces dhe pritet të përfundojë gjatë janarit, kur pritet të rinisë punën kuvendi i Kosovës.
Iniciativa për amnistinë e deputetëve të dëshmorë në kuvendin e Kosovës dhe është protokoluar në sekretarinë e parlamentit në mënyrë që të vazhdojmë tutje dhe të kryhet ky proces, sepse kemi të bëjmë me veprime me motive krejtësisht politike, prandaj është e pakuptim që deputetët e parlamentit të Kosovës të trajtohen në mënyrën e tillë çfarë ka ndodhur deri tani.
Isufi shpreh bindjen se amnistimi i deputetëve është i mundur, pasi që siç tha ai, veprimet e deputetëve kanë qenë për të ndaluar marrëveshjet të cilat e kanë dëmtuar interesin e vendit, si ajo për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni me Malin e Zi.
Deputetët janë të vetëdijshëm për rolin e tyre, prandaj trajtimi me burgosje, me gjykime, me veprimet të tila e ul imazhin e kuvendit Kosovës si organit më të lartë shtetit dhe pasu jep një imazh të keq Kosovës para bashkisë ndërkombëtare, duke pas parasysh se është shkelje e demokracisë në vend.
Ndërkohë avokati Arianit Koci mendon se amnestimi deputetëve të cilët e kanë hedhur gazlotësjellës në kuvend është i mundur në rast se bëhet ndonjë ndryshim ligjor në legjislacionin aktual.
Është evidente se deputetët e kanë përdorur bazën si mjet për realizimin e qëllimeve politike. Është kompetencë gjykatës që të vendosë a ka apo nuk ka elemente të vetërës penale, por unë fakt kom kuptu, disa deputete kanë ndërmar një iniciativë për krijimin e një ligji për amnestimin e këtyre deputetve për këtë qashtë, pra ka një kushvetrim të ngushtë këllisht, dhe nëse i arrin që ti kenë vota, sigurisht të do të amnistohen.
Pikrisht në lidhje me rastin që ndërlidhet me hedhin e gazit lotësjels në kuvend, ka nisur edhe proceset e para gjyqësore ndaj 4 deputetve televizijës vetëvendosje. Dy prej tyre, Albin Kurti dhe Donika Kadaj Bujupi, janë mbajtur edhe në paraburgim, por ata janë liruar të premten pasi që trupi gjykues ka vlerësuar se kanë pushuar të gjitha shkaqet ligjore për të cilat është caktuar kjo mas. Aktgjykimi për 4 deputetët televizijës vetëvendosje do të shpallet me 3 janar 2018. Albin Kurti, Donika Kadaj Bujupi, Albulena Agjiu dhe Faton Topalli akuzohen për përdorim të armës ose mjeti të rrezikshëm dhe pengimit të personit zyrtar në kryerjen e detyrës zyrtare. Në dhjetor të vitit 2015, por dhe gjatë seancave të tjera pasuese plenare, deputetët e opozitës që në atë kohë u takonin subjekteve politike, lëvizjeve të vendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kanë hedhur gazlot sjellës brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nën kryetari i Prishtinës, Selim Pacolli, ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe në vend të tij të ndërtohet xhamia e madhe. Ky propozim i Pacollit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata kanë thënë se ka vende të tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohet xhamia dhe se një institucion arsimor nuk duhet të zëvendësohet me një institucion fetar. Taulant Çenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për Bashkësinë Islame të Kosovës dhe besimtarët musliman, çështja e ndërtimit të një xhamie me përmasa më të mëdha në Prishtinë është konsideruar si nevojë kamotshme. Ndërtimi i xhamisë qendrore në Prishtinë, në lokacionin afër ndërtesës së postës dhe telekomit në Prishtinë, ishte parë si zgjidhje e qëndrueshme edhe nga zyrtarët e komunës së Prishtinës, që kishin dhënë leje për ndërtimin e saj. Mirë po, këto ditë vetë zyrtarët e kësaj komune kanë dalë me ide të reja, duke pretenduar t'ja ndrojnë lokacionin kësaj xhamie. Ishte nën kryetari i Prishtinës Selim Pacolli, i cili ka propozuar që kjo xhami të ndërtohet përballë katedralës Nën Terezë, në qendër të qytetit. Pacolli ka propozuar që të zhvendoset kampusi universitar në një lokacion tjetër dhe aty të ndërtohet xhamia. Këtë propozim Selim Pacolli e kishte bërë edhe gjatë fushatës zgjedhore për kryetar të Prishtinës, duke thënë se në hapësirat të Universitetit të Prishtinës duhet të ndërtohet një qendër islamike.
Pas zhvendosjes së Universitetit të Prishtinës ose kampusit në një zonë saktume, periferike, ku sigurisht të kenë kushtet më të mira, atëherë ne flasim për një zonë të lirë në qytet. Si zonë e lirë? Nëse ne kemi këtu thjesht katedralen, edhe shumë mirë që është katedrali jap bukurinë vet qytetit, sigurisht, ne mund të angrisim këto një objekt kulti tjetër të komunitetit islam, i cili konsideroj që është një mburri për qytetarët e Prishtinës dhe për ne si shqiptarë në aspektin e tolerancës fetare.
Ky propozim i nën kryetarit të kryeqytetit nuk është pëlqyer nga studentët dhe qytetarët e Prishtinës. Ata mendojnë se ka vende tjera të mjaftueshme ku do të mund të ndërtohet xhamia. Sipas tyre, Universiteti i Prishtinës dhe hapësira e kampusit të tij duhet të ruhet dhe nuk duhet të zëvendësohet një institucion arsimor me një fetar. Arta Gjylani, studente, thotë se nuk është kundër fesë muslimane apo ndërtimit të xhamisë në qendër të Prishtinës, mirë po e shem më të arsyeshme të ndërrohet lokacioni.
Nëse këtë kampusi universitar do të zhvendosej në një lokacion tjetër, do të kishte shpenzime qoftë për shtetin ose këtë rast edhe për komunën e Prishtinës të gjendet një parcel ose një lokacion më i madh në këtë rast për Universitetin e Prishtinës.
Kurse Selim Daci mendon se universiteti, siç shprehet ai, duhet të ruhet si sytë e ballit.
Ka vende ku mund të jetohet xhami, kisha dhe tjerë, gjithë në shërbim të adeut, por kjo është thesari historik që duhet të ruhet me gjelozi.
Por ka edhe të tillë që e shohin të udhës zhvendosjen e kampusit universitar në ndonjë hapësirë më të madhe.
Nëse projektet komunale parashohin gjë të tillë, nëse veç do t'i kontribuante fleksibilitetit dhe dinamikës më të mirë të qoftë studentëve të kushteve të punës, ndoshta do të ishte e dur.
Në vitin 2012 ishte vënë gurthemeli xhamisë qendrore në Prishtinë, në hapësirën ndërmjet postës së re dhe qendrës së mjekësisë familjare. Por që nga jo ko, ndërtimi ende nuk ka filluar. Ndryshe, brenda kampusit universitar për më gjatë se dy dekada, qëndron edhe një godinë e kishës ortodokse serbe, e cila ishte ndërtuar në kohën kur Kosovës ishte suprimuar autonomia në Ish Federatën Jugoslave nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për pezullimin e privatizimit të tokave në pronësi shoqërore me qëllim nxitjen e investimeve të huaja. Ekspertë për çështje ekonomike dhe bujqësore konsiderojnë se vendimi i qeverisë është i qelluar por i vonuar. Kronike Nadije Ahmetit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për të pezulluar përkohësisht për një afatin një vjeçar privatizimin e tokave në pronësi shoqërore nga ekspertë për çështje ekonomike dhe bujqësore po vlerësohet i vonuar. Këtë vendim qeveria Kosovës e ka marrë muajin e kaluar me qëllim që gjatë kësaj periudhe, siç thuhet, të verifikonë nevojat që kanë institucionet shtetërore dhe qeveria Kosovës për prona me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik dhe investimeve. Ky vendim fillimisht ka qenë sfidë për Agjencinë Kosovare të Privatizimit shpenzimit, thot për Radio në Evropa e Lirë, drejtori menaxhues i kësaj agjencie Ekrem Hajdari. Ai thot se ekzistojnë qindra hektar tokë në administrimin e AKP-s dhe ka kërkuar nga qeveria që të specifikoj kategorinë e tokave bujqësore që vlerësohen atraktive për investitor.
Dhe tani jemi duke u koordinu së bashku për të gjetë një të dakordu për një listë finale të tokave, gjithësisht parcelave, masisë parcelave për cilat ata e konsiderojnë që janë mund të jenë atraktive për sektorin e bujqësisë.
Por ky vendim po vlerësohet shumë i vonuar nga ekspertët e bujqësisë dhe çështjeve ekonomike, sidomos kur hapësirat më të mëdha të tokave janë shitur madje me çmime shumë të lira. Eksperti për çështje ekonomike Ismail Kastrati thot për Radio Evropa e Lirë se pezullimi i shitjes së tokave bujqësore mund të tërheqë investitorë të jashtëm, por që sipas tij, parcelat me sipërfaqe më të mëdha dhe të lëvërdishme për ndonjë biznes tashmë janë shitur.
Ka mbetë një pjesë të tokës bujqësore pa privatizuar dhe sigurisht që do të ketë efekte pozitive. Mirë po, toka mbetur nuk ka hapësira të mëdha 100 hektarësh, ato kryesisht janë privatizuar, lirë.
Edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin në Prishtinë, Imre Rusinovsi, shpreh se vendimi i qeverisë është i qelluar por i vonuar, sepse thot ai deri më tani tokat e bujqësore në Kosovë janë betonuar, degraduar, tjetërsuar dhe keq përdorur në forma të ndryshme.
Dhe unë mendoj se ky vendim që aktualisht ka marrë qeveria aktuale për ndalimin e stërshikjes së tokave bujqësore është i qelluar, por është i vonuar, për faktin se detyrimet vërtet janë shumë të mëdha ndaj këtij aseti nacional. Toka bujqësore është i vetmi aset ndaj të cilit ne kemi obligime shumë të mëdha dhe krahas kësaj qeveria e Kosovës duhet të bëjë më një herë edhe.
Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 2002 deri në vitin 2014 gjatë procesit të privatizimit janë shitur rreth 30.000 hektar tokë bujqësore të kategorive të ndryshme. Nga kjo sipërfaqe rreth 15.000 hektar janë privatizuar nga ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit, ndërsa nga ana e AKP-s janë privatizuar mbi 13.000 hektar. Madje, si pas një raporti të quajtur raporti Gjelbër për vitin 2015 të publikuar nga Ministria Bujqësisë, thuhet se për një ari tokë çmimi mesatar ka qenë 34 euro, kurse për një hektar 3.400 euro. Shuma totale inkasuar nga shitja tokave ka arritur në rreth 99 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mungesë të një industrie të zhvilluar të prodhimtarisë, Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit deri te produktet strategjike. Kjo ka bërë që deficiti tregtar të arrijë në mbi 2 miliard euro. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Deficiti tregtar i lartë vazhdon të përbëjë një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve në vend. Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës nga muaji janar deri në tetor tregojnë se deficiti tregtar i mallrave është rritur për 6.9%, duke arritur nivelin prej 2.17 miliard euro. Eksporti i mallrave gjatë kësaj periudhe, sipas këtyre të dhënave, ka shënuar rritje vjetore prej 25.8% dhe ka arritur vlerën prej 318.4 milion euro. Përderisa importi i mallrave është rritur për 9.0% dhe ka arritur vlerën prej rreth 2.5 miliard euro. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova po e mbyll një vit pa ndonjë përmirësim të theksuar në sektorin e tregtisë së jashtme.
Aleanca e Biznesit ka vlerësuar vitin 2017 si vit të kthesave politike, por jo atyre ekonomike, pikërisht se deficitet tregtare mbeten ende të larta, 88% në favor të importit krahasim me eksportin, kanë munguar politikat fiskale dhe ato kyçe ekonomike që avancojnë pozitën e biznesit dhe aktivitet ekonomike në Kosovë.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht ishin deklaruar se janë duke krijuar politika fiskale në favor të bizneseve prodhuese. Sipas një vendimi të qeverisë së Kosovës, bizneset prodhuese nga 1 janari viti 2018 do të lirohen nga tatimi doganor për lëndën e parë gjysmë produktin, linjat e prodhimit si dhe nga pajisjet e teknologjisë informative. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Asrit Panxha, i kishte vlerësuar këto masa mjaft efektive për rritjen e prodhimit vendor.
Ne fuqimisht besojmë që qeveria e Kosovës do të vazhdon të ndërmerë masa shtesë për përmirësimin e kushteve të prodhimit në Kosovë. Sepse vetëm në këtë mënyrë do të ndikohet që të rritet prodhimi, nuk po them të përmirësohet cilësia, sepse prodhimet vendore kanë cilësitë mjaftueshme për të deportuar në treg, por problemi është kosto e lartë që ndikon nga ambienti të bërit biznes.
Strategjia orientuar drejt rritjes së eksportit, thuhet nga përfaqësues të bizneseve, se duhet të konsiderohet nga autoritetet kompetente si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të vendit. Agim Shahini thot se vendimet e qeverisë për lehtësira fiskale për prodhuesit do të ndihmojnë bizneset që të jenë më konkurruese dhe të arrijnë të deportojnë më shumë në tregjet evropiane.
Mungon strategjia e cila e nxjerr Kosovën edhe nga varfëria, edhe nga avancon zhvillimin ekonomik të vendit. Kjo i duhet qeverisë që të merre seriozisht.
Shteti i Serbisë mbetet partneri kryesor në tregun e Kosovës. Vetëm gjatë 9 muajve të këtij viti, Serbia ka eksportuar mallra në Kosovë në vlerë prej mbi 300 milion euro, derisa eksportet e Kosovës në Serbi për të njëjtën periudhë arrin vlerën e jo më shumë se 35 milion euro. Importi i madh i produkteve ishte vlerësuar si mjaft shqetësues edhe nga ekspertë fushës, pasi që si thon ata, po shkakton largimin e parave së gatshme nga tregu i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumica parlamentare në Maqedoni është kurrur pas largimit nga qeveria të Aleancës për Shqiptare, duke mbetur 61 nga 120 deputet, edhe atë pas kalimit në radhët e saj të një deputeti nga opozita maqedonase. Kryeministri Zoran Zaev megjithatë beson se qeveria do të funksionojë normalisht dhe nuk do të ketë nevoj për zgjedhje të reja. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Largimi Aleancës për Shqiptarët nga qeveria ka ngushtuar numrat e shumicës parlamentare, cila tani ka 61 deputet nga 120 sa numëron kuvendi, pra aqë sa edhe duhet për votimin e qeverisë. Shumica me largimin e dy deputeteve të Aleancës kishte mbetur me 60 deputet, por në radhët e saj ka kaluar një deputet i opozitës maqedonase, duke e rritur numrin e 61. Edhe pse nuk janë pjesë e shumicës, qeveria pret mbështetjen edhe të një deputeti të Pakicës Rome dhe të dy deputeteve të Partisë Demokratike Shqiptare, për të cilën flitet se mund të bëhet pjesë e qeverisë. Kryeministri Zoran Zaev nuk ndjehet edhe aq i shqetësuar me uljen e numrit të deputeteve të shumicës parlamentare. Ai thot se qeveria dhe kur ishte formuar, kishte numër të ngushtë të votave. Zaev thot se në rast se humb shumicën, zgjedhjet do të jenë të pashmangshme, edhe pse nuk beson se do të vjen deri tek një gjë e tillë.
Tem këto mnozinstvo beshe potvrdeno i pri formiranjete në vladata. To mnozinstvo i cega se drži në nekoj 61 do 65 pratenici se zavisi.
Shumicë të ngushtë kishim edhe gjatë formimit të qeverisë. Kjo shumica dhe tani sillet e mes 61 dhe 65 deputet, varasisht nga përcaktimi i tyre, apo nga pikat e rendit të ditës. Unë nuk jam i ngarkuar shumë me këtë çështje, derisa të ketë shumicë do të ketë edhe qeveri. Kur nuk do të ketë shumicë, atëherë partitë do të rigrupohen për krijimin e një shumicë të re. Por nëse nuk formohet, zgjedhjet nuk do të na ikin. Si drejtues i qeverisë dhe i partisë më të madhe, në vitin 2018 nuk planifikoj të ketë zgjedhje, pasi këtë vit na pret shumë punë për ngritjen e standardit të qytetarëve dhe realizimin e pritjeve të tyre, ka deklaruar kryeministri Zaev. Njohësit e çështjeve politike thonë se pavarësisht të numrave në ulje të shumicës, zgjedhje nuk do të ketë, jo për shkak të numrave, por insistimit të faktoreve ndërkombëtar, të cilët e kërkojnë përmbushjen e reformave dhe zhbllokimin e procesit eurointegrues. Vladimir Bozhenovski nga Instituti për Hulumtime Politike thotë se zgjedhje mund të ketë, por jo në vitin 2018.
Isto ka është të nësizlo sa bëllat të treba shqesë edhe në pratëlit, ta kriza dhe se izlasa me dorëve treba shqesë edhe në pratëlit.
Ashtu si kura që duhen 61 deputet për votimin e qeverisë, a që duhen edhe për shpërbërjen e kuvendit. Vetëm nëse qeveria nuk e vendos që vetë të jep dorëheqje, edhe për këtë nevojitë të marrëveshje mes partnereve të koalicionit, ka deklaruar Bozhenovski duke theksuar se qeverinë e pret punë e madhe në veçanti në zbatimin e reformave në gjyqësor dhe afrimin e qëndrimeve apo edhe zgjidhjen përfundimtare të kontestit me Greqinë për çështjen e emrit. Nga Alianca për Shqiptarët thonë se pavarësisht se janë larguar nga qeveria, do të mbështesin reformat që janë në interes të qytetarëve, ndërsa përsërisin se një nga shkaqet e largimit janë edhe mos pajtimet me elementet e qeverisë së kaluar në qeverinë e tanishme, duke aluduar në Bashkimin Demokratik për Integrim.
Një pjesë e regjimit të kaluar ka mbet brenda qeverisë, sigurisht se mbi bazën e kësaj kemi dilema veçanërisht sa i takon pjesës shqiptare, etnisë shqiptare, etnogeografisë shqiptare, po ne shpresojmë që qeveria që jetë ashtu si që ka premtuar reformatore, mbetet të shifet, Alianca për Shqiptarët si e tillë, me deputetet që i ka në parlamentin e vendit, do të votoj dhe do të përkra të gjitha proceset reformuese që ndodhin në vend, të gjitha ligjet që brenda tyre kanë elemente reformuese, ne do t'i përkrahim.
Ka deklaruar Elmi Aziri, nën kryetari Aleancës për Shqiptarët. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Rrjeti social Facebook ka deklaruar se mbyllja llogarive të liderit çeçen Ramzan Kadyrov bashkë me llogarinë e tij në Instagram ka ardhur si pasojë sanksioneve që i ka vënë qeveria amerikane atij. Kadyrov ka akuzuar Facebookun se u është dorëzuar presioneve të Washingtonit, derisa ka premtuar se do të përdorë çdo rrjet tjetër social për të shprehur qëndrimet e tij. Materiali i përgatitur nga Krenare Cubolli.
Rrjeti social Facebook ka thënë se ka bllokuar llogaritë e liderit çeçen të mbështetur nga Kremlini Ramzan Kadyrov, pasi është bërë pjesë e sanksioneve financiare dhe atyre të udhëtimit të vënë nga qeveria amerikane. Përmes një deklarate, kompania ka thënë se ka pasur obligim ligjor të deaktivizojë llogaritë e Kadyrovit në Facebook apo Instagram, pasi zyra e thesarit amerikan për kontrollin e asetëve të huaja e ka ndëshkuar liderin çeçen me sanksione. Përmes një deklarate, është thënë se Facebook ka kuptuar se këto llogari janë mirë mbajtur nga disa persona apo pal të cilët janë të sankcionuar nga SBA-ja. Për këtë arsye, Facebook ka pasur obligim ligjor për deaktivizimin e këtyre llogarive, është thënë tutje. Ende nuk është bërë qartë nëse ky rrjet social është në proces të marrjes së hapave të njëjtë edhe për llogaritë e personave të tjerë që janë të sankcionuar. Facebook nuk ka pranuar të përgjigjet shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për detaje më të hollësishme. Njoftimi i thesarit për sanksionet kundër Kadyrovit janë pjesë e përpjekjes së vazhdueshme amerikane për të ndëshkuar persona që supozohet se jam duke abuzuar me të drejtat e njeriut, bazuar në aktin Magnitsky. Në njoftim thuhet se Departamenti i Thesarit e akuzon shluftëtarin rebel i cili më vonë u bashkua forcave të Moskës për shkelje të mëdha të drejtave të njeriut të njohura ndërkombëtarisht, torturë dhe vrasje që janë jashtë proceseve gjyqësore. Kadyrov, që ka hedhur poshtë supozimet, është njëri nga personat më të spikatur rus që është shtuar në listën e sanksioneve të aktit Magnitsky. Kadyrov ka reaguar me shumë lef për vendimin e Facebookut duke akuzuar jetën me selinë në Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ky rrjet u është dorëzuar presioneve të Washingtonit duke i mbyllur atij llogaritë. Ai ka thënë se nuk ka pranuar asnjë përgjigje nga Instagrami pasi ka dërguar kërkesë për ofrim të shërbimeve, sepse llogaritë e tij në gjuhën ruse kanë ndaluar të funksionuarin. Fillimisht llogaria e tij në gjuhën angleze nuk kishte probleme, ndonse edhe ajo ka qenë e paqasshme më vonë. Autoriteti i lartë për telekomunikime në Rusi, Roskomnadzor, ka kërkuar arsyetim nga Facebook dhe Instagram për deaktivizimin e llogaritë të Kadyrovit. Lideri çeçen ka më shumë se 3 milion djegës në llogarinë e tij ruse në Instagram dhe më shumë se 750.000 në Facebook. Në një nga postimet e tij të fundit në Instagram para mbylljes, përmes një video incizimi, ai është përgjigjur ndaj sanksioneve amerikane duke thënë se nuk ka arsye për të udhëtuar në SBA. Jam krenar që nuk jam në favor të shërbimit special të SBA-s, ka thënë ai. Në fakt, SBA-ja nuk mund të më fal pasi ja kam dedikuar jetën time luftimit të terroristëve të huaj, në mesën e të cilve ka bastard nga shërbimet speciale të Amerikës. Përmes një postimi në Telegram, 28 dhjetora i ka premtuar se do të vazhdoj të publikoj qëndrimet e ti në Twitter, rjetin e ri social MyListor dhe rjetin rus VKontakt, pasi tani nuk ka më qasje në Facebook dhe Instagram, ka raportuar agjensia ruse e lajmeve TASS. Grupet për të drejtët e njeriut kanë thënë se Kadyrov ka përdorur kërcënimet dhe abuzimet për të mbajtur kontrollin në Qeqeni. Ajo është mbruar nga Putini, udhëheqës i këtij rajoni më 2016.
shtat. Ligji sanksioneve amerikane ka marrë emrin sipas Sergei Magnitsky, një avokat rus i cili ishte arrestuar pasi kishte ndihmuar në zbulimin e një skene të mashtrimit me taksa në vlerë 230 milion dollar. Ai ka vdekur derisa ishte në burg më 2009 pasi është raportuar për abuzim fizik ndaj tij. Një hetim i Këshillit të Evropës ka ardhur në përfundim se kushtet e vdekjes së tij janë të barazvlefshme me torturë. Facebook dhe rrjetet të tjera sociale kanë qenë në presion të ligjvënësve amerikan atë që kanë cilësuar si dështim për të parandaluar abuzimet e supozuara në rrjetet e tyre nga operacionet ruse lot fushatës presidenciale të vitit 2016 në SBA. Ligjvënësit amerikan kanë lansuar gjatë muajit dhjetor një listë reklamave në Facebook, të cilat ishin financuar nga kompani të cilat kanë pasur qëllim të rrisin emocionet për çështje të ndjeshme siç janë kontrolli i armëve, marrëdhëniet racore, imigrimi dhe feja.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prokuroria e Bosnjës ka ngritur akuzë kundër Tomislav Kovacit, ministër i brendshëm i Republikës Srpska gjatë kohës së luftës. Akuza ka të bëjë me gjenocidin në Srebrenicë në vitin 1995, njoftoi prokuroria. Kovac, shtetas edhe i Bosnjës edhe i Serbisë, akuzohet se në kohën e sulmeve të forcave serbe në zonat e mbrojtura në Srebrenicë dhe Zhep, si komandant i shtabit të policisë, si zëvendës ministër dhe si ministër i brendshëm i Republikës Srpska, ka komanduar dhe mbajtur nën vëzhgim të gjitha forcat e policisë që kanë marrë pjesë në krime kundër bosnjakëve. Prokuroria e ka interpretuar këtë si kontribut të madh në krime. Kovac pas luftës në Bosnjë ka ikur në Serbi ku edhe vazhdon të jetojë. Ministria e Shëndetësisë e Egjiptit tha se së paku 10 njerëz janë vrarë nga sulmi në një kishë ortodokse kopte pranë Kairos. Sulmuesi po ashtu është vrarë nga personili i sigurisë pasi ai ka plagosur 5 roje të kishës Marmina në qytetin Helvan. Televizioni shtetror i Egjiptit tha se sulmuesi i dytë ka ikur nga vendi i ngjarjes, por se është arrestuar më vonë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, por militantët e Shtetit Islamik kanë sulmuar të krishterët kopt disa herë gjatë vitit të kaluar. Të krishterët kopt përbëjnë rreth 10% të popullsisë së Egjiptit. Ata janë pakica më e madhe fetare në këtë vend. Së paku 12 njerëz kanë vdekur dhe 4 janë plagosur nga shpërtimi i zjarrit në një apartament në lagjën Bronx të New Yorkut. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio tha se zjarri është më vdekjeprurësi në qytet në së paku 25 vjet. Viktimat përfshin edhe një fëmijë 1 vjeç. Shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë. Mbi 160 zjarrpikës kanë ndihmuar për të sjellë flakët nën kontroll. Policia turke tha se ka arrestuar 29 pjesëtar të dyshuar të grupit militant Shteti Islamik. Arrestimet janë bërë sot në Ankara dhe disa prej të dyshuarve mund të kenë planifikuar sulme gjatë festës së vitit të ri, tha policia. Raporti i saj tha se shumica e të dyshuarve janë shtetas të vendeve të tjera. Arrestimet vijnë një ditë pas operacioneve të ngjashme në gjithë vendin, në të cilat policia turke ka arrestuar rreth 120 militant të dyshuar të Shtetit Islamik. Gjatë festës së vitit të ri, një vit më parë, një person i armatosur ka vrarë 39 njerëz në një klub natë në Stamboll. Përgjegjësin për këtë sulme pati marr grupi Shteti Islamik. Organizatorët e festës së vitit të ri në Berlin do të krijojnë një zonë të sigurt për gratë për herë të parë. Masat e reja të sigurisë të planifikuara për festën pranë portës Brandenburg vijnë nga shqetësimet për sulme seksuale. Një numër i madh i sulmeve dhe plaçkitjeve të grave në festën e vitit të ri në Köln 2 vjet më parë kanë tronditur Gjermaninë. Qindra gra kanë raportuar se janë sulmuar nga burra me prejardhje migrante. Mbi 1 milion në migrant, shumica nga Siria dhe Iraku, kanë arritur në Gjermani në vitin 2015. Qindra e mira njerëz pritet të marrin pjesë në festën e si vjet më të vitit të ri në Berlin. Gratë që janë sulmuar ose ngacmohen do të mund të kërkojnë mbështetje në zonën e sigurt ku do të jetë personeli i kryqit të kuq gjerman. Policia e qytetit po ashtu i inkurajoi gratë të kërkojnë ndihmë nëse ndjehen të kërcënuara. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Në gjuhë së ndëruar me ka që mbyllim këto edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe qofshim.